Du lytter til P1.
Når man bliver forældre, så kan man opleve, at der opstår et særligt bånd til sit barn. Jeg tænker på det som en slags kontrakt om, at nu har jeg dig, og du har mig. Til alle tider. Til evig tid. Derfor virker den forbrydelse, jeg vil fortælle om i den her sæson, ufattelig hård og dybt hjerteskærende. På mig, og måske også på dig. Mødre, der slår deres børn ihjel, er en næsten umulig handling at forstå. Men i flere århundreder har barnemord været en af de mest udbredte forbrydelser i Danmark. Jeg vil gerne vide, hvorfor i den her sæson er forbrydelsens anatomi. Hvad fører frem til det øjeblik, hvor en nybagt mor gør det utænkelige? Og jeg har inviteret dig, Lars Andersen, til at undersøge det her emne sammen med mig. Du er lektor i moderne historie på Aalborg Universitet og har været med i forbrydelsens anatomi før om andre spektakulære sager fra 1800-tallet. Men jeg ved, at den her historie, vi fortæller nu, den egentlig ud af alle de kriminalsager, du har kigget på fra 1800-tallet, skiller sig ud og betyder noget særligt.
Det er en sag, som jeg har fulgt gennem flere år og endevendt en hver sten, jeg kunne komme til. Og det er en sag, jeg bliver ved med at vende tilbage til, fordi den simpelthen er så bizar i alle dens enkelte dele.
Med de ord vil jeg tage dig med ud til øen Fejø, ud for Lollands kyst, året er 1881. Det er maj måned, og øens kirkegraver er i gang ved kirken, da han pludselig ser en lille bylt.
Graveren Jens Rasmussen er i færd med at fjerne noget affald, som ligger op af kirkegårdsmuren nord for kirken. Men han finder en bylt, skjul under affald og gamle ligkranser og så videre. Han kan se, at noget er pakket ind i nogle stykker stof, dele af et prikket forklæde og noget, der ligner stykker af tørklæder. Da han pakker den op, så finder han til sin store forbløffelse og forskrækkelse et barnlig, som af størrelsen af dømme ser ud til at være et fuldbårent barn, antageligt et nyfødt spædbarn. Barnet har ligget på kirkegården på det her tidspunkt i nogle måneder. Det er svært at vide, hvad der går igennem hovedet på graveren, da han ser det her barn her. Jeg tror, at både ham og de to medarbejdere, der arbejdede på kirkegården på samme tid, jeg tror, at de ret hurtigt fik den tanke, okay, nu står vi med det igen. Det her, det er noget, som vi kender som et resultat af et fødsel i dølsmål. At føde i dølsmål, det betyder, at man har skjult sin graviditet og skjult sin fødsel for andre. Og ofte så har man gjort det med henblik på også at ombringe barnet eller dræbe barnet efter fødslen for at undgå den skam, der var forbundet med det, og for at undgå at stå i en situation, hvor ens økonomiske fremtid ville være håbløs. Det er jo noget, alle ved foregår rundt omkring i landet. Alle har hørt historier om det her.
Helt op i vores tid har man fundet barnelig gemt væk i grave, i skuffer, i skunke eller kufferter. Det vidner om en tid, hvor kvinder har skjult deres graviditet, født alene, kvalt barnet og gemt liget. Et lyslevende mareridt, et traume, man nok aldrig kommer sig over. Men hvad pressede kvinderne ud i den situation? Det her er Forbrydelsens Anatomi, sæson 3, Barneliget på Fejø. Jeg ved, at den praktisk talt holder dig vågen om natten, den her sag stadigvæk, på trods af, at det er århundreder siden.
Jamen, det er en tragisk forbrydelse, det her. Men det er jo ikke usædvanligt i 1800-tallet, at man finder døde spædbørn. Halvdelen af alle drabssager i Danmark på det her tidspunkt, det er jo barnemordssager. Så det er et udbredt fænomen.
Lad os lige kigge lidt på de fysiske undersøgelser, man laver.
Det er den såkaldte lungeprøve. Altså, lungeprøven går ud på, at man tager noget lungevæv fra det her barnlig, man har fundet, og så nedsænker man det i vand. Og så er det sådan, at hvis det flyder, og samtidig antager sådan en blegerød farve, så mener man, at der har været ilt i lungerne. Hvis der har været ilt i lungerne, så er det jo et bevis på, at barnet har åndet ved fødslen.
Og det er været levende.
Så har det været levende født. Ja. Hvis det derimod ikke kunne flyde på vand, så er det tegn på det modsatte. Og så kunne det være et argument for, at barnet kunne have været dødfødt.
Hvad tænker du, hvordan ser man på den metode i dag?
Jeg er ikke sikker på, at ret mange videnskabsfolk vil skrive under på den metodes gyldighed i dag, men på det tidspunkt skulle man jo have en metode, som kunne vise, om barnet havde været levende født eller ej. Og det var så det bedste, man havde på det her tidspunkt, og vi ved, at det går helt tilbage til 1700-tallet, så det har været en ret udbredt metode i de her barnemordssager.
Også for at se, om altså have et bevis i forhold til, om kvinden taler sandt eller ej.
Det er afgørende for bevisbyrden i en barnemordssag.
Hvad viser prøven på det lille barn, der blev fundet på Farø Kirkegård?
Ifølge lægens obduktionsrapport, så står der, at prøven viser, at barnet levede og åndede ved fødslen.
Okay. Står der også noget om, hvad årsagen til barnets død er?
Hvis man læser videre i lægens obduktionsrapport, så står, at man på grund af livets tilstand ikke kan sige noget om dødsårsagen. Det har ligget nogle måneder og er i opløsning. Så det er ikke muligt at se, om der i så fald skulle være nogle røde streger omkring halsen, som kunne have indikeret, at det var blevet kvalt eller noget. Det er man simpelthen ikke i stand til at vurdere ud fra ligets tilstand. Det er klart, at de her undersøgelser munder ud i en klar konklusion hos myndighederne, at man står med en fødsel i dødsmål og efterfølgende barnemord. Så det er det, man skal til at opklare.
Udover dig, Lars, så har jeg inviteret en anden person med i den her sæson. En, som kan hjælpe mig med at komme tættere på den mor, der efterlod bylden ved kirkegården. En, som vil hjælpe mig med at forstå de mange kvindeskæbner, som gennem århundreder har stået i samme situation. Agnete Bjørn Madsen er historiker og har lavet en Ph.D.-afhandling om ugifte mødre og uægte børn i 1800-tallets Danmark. Og så har hun også forsket og udgivet en bog om fødsler i dølsmål og barnemor.
Da jeg startede på historiefaget, der var jeg med i en masse kampe for at få kvinder ind i historien. Og i det hele taget på den vinkel ind, der handlede om, hvordan tilværelsen har formet sig historisk for kvinder, det var der jo intet om, vel? Det er jo mest politisk historie, økonomisk historie, og der har kvinderne jo ikke haft ret meget indflydelse, vel? Til gengæld så var det måske dem, der i hvert fald på landet stod for husholdning, som var en ret vigtig del, ikke? Men det er jo da bare ikke rigtig lavet noget om. Og altså, jeg har virkelig både forsket og formidlet meget i kvindehistorien, ikke?
Og sammen, der går vi i sporene af Fejø-sagen, og vi starter med at sejle til Fejø for at se det sted, som vi lige har talt om der, hvor spædbarnet bliver fundet. Er der noget særligt, vi kan gøre, tænker du, når vi når dertil, når vi når hen til kirken, for at fremkalde historien?
Jeg vil bede om at lægge mærke til afstande mellem byerne, afstand mellem byerne og kirken. Hvordan ligger tingene i forhold til hinanden? Så man kan få en fornemmelse af, at det her det er et lille og tæt samfund, hvor at det, der sker på den ene ende af øen, det vil man ret hurtigt finde ud af på den anden ende af øen også. At nyheder vil sprede sig meget, meget hurtigt i det her samfund.
Agnete og jeg lander på Fejø med færgen fra Kragenæs Havn. Øen er berømt for sin frugtavl, og vi er ikke kørt mange meter, før markerne fyldes af lange, lige rækker af æbletræer på nippet til at være i blomst. Fejø ligger lunt beskyttet i Smålandsfarvandet og har i dag omkring 400 beboere. Vi kører rundt på øen for at mødes med nogle af dem. Helst dem, der har boet her i generationer. Måske nogen har fået fortalt noget. Og vi begynder ved kirken, hvor vi har en aftale med den gamle kirkegraver.
Det må være krudt, der står der.
Jeg har aldrig set en kirke ligge så tæt på havet. Hold nu op.
Jeg tror, vi taler 5 meter.
Ja, det tror
jeg. På vandkanten. Det er da helt vildt. Godt. Er det dig, der er krudt?
Ja.
Goddag.
Det er nogen, der siger.
Jamen, det, vi har da hørt dig omtale med det navn.
Jamen, det har jeg blevet kaldt lige siden jeg var lille.
Det er ikke fordi, du har været ved at fyre noget krudt
af? Nej. Det er nok okay. Fordi, jeg har haft ild i røven altid. Jo.
Nå, men det har været din arbejdsplads i mange år, den her kirke?
Ja, jeg har været her i 17 år.
Må jeg spørge, hvor gammel du er?
Jeg er 77.
Har du boet hele dit liv her på Fejø?
Nej, jeg kom hertil som 4-årig. Altså, min mor er født på Fejø. Og født der, hvor jeg bor nu. Altså, jeg er den 7. generation på, på ejendommen derhen.
Agnete og jeg er nysgerrige på, om Krudt nogensinde har fået fortalt historien om Fejø-sagen fra sin far eller mor eller bedsteforældre. Det er trods alt en dramatisk forbrydelse, der fandt sted lige her ved kirken.
Intet hørte om det, selvom jeg er gået her i 17 år.
Hvordan kan det være, at det ikke er en historie med ned?
Det, jeg aner det ikke. Jeg har aldrig hørt om det.
Så du kan med andre ord ikke fortælle os, hvor det var henne?
Overhovedet ikke. Dengang, der var så kirkegården jo helt anderledes ud, jo ikke? Altså, der var jo meget mere beplantning. Ham, der var her før mig, og så min far, de har jo ryddet en hel masse af kirkegården, fordi at menighedsrådet bestemte i tiernes morgen, at der skulle ryddes op i alle de gravsteder, der ikke blev passet. Og der kan jo godt have været noget andet der, end det, der er der i dag.
Ja, mere beplantning, siger du også.
Ja, nu er det indenfor.
Som måske også var sådan lidt mere vild beplantning.
Jamen, det var meget mere vildt dengang, jo.
Nu begynder det at give mening for mig, hvorfor nogen forsøgte at gemme bylten med spædbarnet her på kirkegården. I dag fremstår den net og opryddet, men hvis beplantningen har været vildere og mindre tæmmet, så har bylten selvfølgelig været svær at få øje på. Og måske håbet var, at den aldrig nogensinde blev fundet. Agnete og jeg sætter os ind i bilen igen. Henne på kroen har vi fået navnet på en mand, som vi vil besøge. Niels Slot er øens storbonde og har en svinefarm.
Og hvor har du den henne? Jeg synes slet ikke, vi kan høre.
Nej, de har fået mad, så de er stille nu. Okay. De er i den store stald der om bagved.
Niels Slot er informeret om det meste, der sker her. Og hans familie har ligesom Krudts været på øen i generationer. Vi vil spørge ham, hvordan mekanismerne er sådan et sted som Fejø. Altså, hvordan kan man forestille sig, at snakken er gået i 1881, da kirkegraveren finder et barnelig? Niels Slot trækker på de fortællinger, han har hørt fra sin farfars bror.
Og han blev 90, tror jeg, eller sådan noget. Og han kunne simpelthen huske alt. Ja. Han kunne bare ikke huske, hvornår han har fortalt historien, så vi fik den flere gange. Men han fortalte jo altså op og ned og stolpe om, hvem der hører til hvor, og hvorfor, og hvordan og hvorhen.
Og hvad var det for et samfund, han beskrev gennem de historier?
Hvad skal man sige, sådan går her, ikke? Der var mere liv. Ikke? Fordi der har jo været sådan en lille bondegård. Der har jo været med en kæl og et par kæle og en pige og så en familie, så der kan hurtigt have været 8-10 mennesker i en husholdning eller mere. Så det har jo alt andet lige givet meget mere liv. Og så har der jo været, sige, i gammel tid, der var øen jo også mere opdelt i Østerby og Vesterby, og man skulle ikke vise sig i den gale ende af øen. Så efter sigende, så kunne man faktisk godt få nogle øretæver.
Niels Slot har fået overleveret en masse historier om Fejø i gamle dage. Men han har aldrig fået den om Fejø-sagen.
Jeg har kun læst den i den der bog Fejø for gammel tid. Set den beskrevet der.
Men med det, du ved, sådan med din farfars bror, han har ligesom fortalt om samfundet på det tidspunkt og de historier der. Hvordan har det udspillet sig på øen, at man finder det her barneliv?
Det har jo simpelthen været lige til forsiden af datidens Ekstrablad. Altså, det har jo været en fantastisk sladderhistorie. Fordi hvis der er én ting, man kan sådan et sted her, det er jo virkelig sladder. Det kører bare rundt.
Har man også måske været hurtig til at finde en, man tror, det er?
Det er vel altid nemt at finde en heks, og så sætte jagten ind.
Og det har Niels Slot fuldstændig ret i. For det er det, der sker. En birkedommer, altså egnens kriminaldommer, datidens kriminalbetjent, Harry Lund, kommer på sagen. Han går i gang med efterforskningen og begynder hos dem i underklassen, fortæller Lars Andersen.
Det er klart mit indtryk, når jeg læser de her papirer igennem, at rygterne spiller en enorm rolle. Altså, det er meget let at blive offer for nogle rygter. Og især hvis man tilhører nogle af de lidt lavere sociale lag på øen, så bliver man lidt dem, man først kigger på, hvis der er sket et eller andet forbrydelse, noget ulovligt. så retter man opmærksomheden på dem, der er nede til samfundet, fordi de er lette skydeskiver. Så dem, det er som regel der, man tager fat først, og det gør man jo også i den her sag her. De første piger, der bliver indhentet til forhør, de hører til blandt den laveste albue.
Ja, der går ikke lang tid fra fundet af spædbarnet, inden en ung kvinde ved navn Ane Christine Christiansen kommer i søgelyset.
Anes navn dukker op i politiprotokollen omkring den 20. juli.
Hvem er hun?
Ane er født i 1859 på Femø, og hun har boet der hele sit liv. Hun er lyshåret og blå øjne, og er kraftig af bygning. Hun er en uægte datter af en kvinde ved navn Christiane Godfredsen, der havde et dårligt ry på øen Femø. Christiane Godfredsen havde i alt 3 uægte døtre. Fædrene ved vi ingenting om. Det vil sige, at Ane har 2 søstre. De er begge 2 ældre end hende. Ane var ude at tjene på forskellige gårde, og da vi ligesom får hende ind i historien her, da hun kommer ind i historien, der tjener hun hos en gårdmand, der hedder Hans Jensen, på Femø, som udtaler, at han faktisk synes, hun er rigtig flink til sit arbejde, og hverken tyvagtig eller løgnagtig, og det er jo vigtig kvalitet at have som tjenestepige. Og hun beskrives som trofast. Hun har ikke tjent ret mange steder. Hun har faktisk kun tjent 2 steder i sit liv.
Så loyal også måske?
Så også loyal over for sin. Ja, så det, ja. Hun har ikke flyttet plads, hver gang der er skiftet dag, så hun har åbenbart også været meget
loyal. Stabil arbejdskraft.
Stabil arbejdskraft,
kan vi konkludere os.
Ja. Men hun bliver også beskrevet som underkuet, frygtsom, skyen.
Ja.
Hun bliver beskrevet som enfoldig og eftergivende. Hun kan let overtales til at sige det, som hun tror, man gerne vil have hende til at sige. Og som sagt, alle de beskrivelser af hende efterlader en med et indtryk af, at hun har haft en hård barndom. Det er en hård opvækst som uægte barn af en mor, som har 2 andre uægte børn, og en mor, som er en af de mest udstødte kvinder i det samfund her.
Hvorfor er det lige Ane, som folk mistænker for at være mor og morder til det her lille barn?
Det skyldes noget så simpelt som en familiestrid.
Familiestriden foregår mellem Anes familie, den marginaliserede familien Godfredsen, og så gårdfamilien Danielsen. Danielsen beskylder Ane for at være mor til barnet på kirkegården, fordi de har set sig vrede på hende og hendes familie. Det skyldes, at Anes søster, Sofie, har stjålet noget stof fra Danielsens gård. Som hævn for den anklage skriver Anes mor, Christiane Godfredsen, et brev til birkedommeren Heilund, hvor hun modsat beskylder Danielsens datter, Julie, for at være mor til det døde barn på kirkegården. Det er en fejde i ord, som retter mistanke mod pigerne Ane og Julie, men som især kan blive et problem for Ane. For en pige som hende er det uhyre vigtigt at kunne komme ud og tjene, og det kunne et rygte om barnemorderske stå i vejen for, fortæller Agnete Biver Madsen.
Jamen i det øjeblik, du får sådan et rygte på dig, så er det altså også noget, præsten skal skrive i din skudsmålsbog. Og så kan det altså godt gå hen og blive et problem at få en tjenestepigeplads igen. Det, der er det helt fundamentale faktisk, det er, at alle piger, undtagen de allerrigeste i samfundet, de kommer ud og være tjenestepige fra de er 14 år gammel. Der skal de hjem fra, fordi i langt de fleste hjem, der har man ikke råd til at have sine piger gående, vel? Så de skal jo ud og tjene andre, og på den måde så også forsørge sig selv. Og samfundet og de forenkelte familier havde i den grad brug for deres arbejdskraft, fordi alt jo var gjort i hånden. Hvordan pokker skulle man ellers få køerne malket og få kernen noget smør osv.? Så de var ude at tjene med det samme, og det er jo på et tidspunkt i vores historie, hvor kvinder er totalt umyndige. Altså som ugifte derhjemme, der var de under farens myndighed. Når de kommer ud på enten en gård eller en by og er tjenestepige, jamen, så er det deres husbonds, der har myndigheden over for dem, og han har hånds og hals ret over dem, ikke? Og når de så bliver gift, så er det så manden, der har myndigheden over dem. Altså det er en af de ting, de lærer, at jeg er ikke rigtig noget, jeg kan ikke bestemme noget selv. Det er en del af ungpigesocialiseringen, som faktisk er ret vigtig.
Ane og Julie der, der bliver anklaget på skift for at være mor til det her uægte barn. Altså, hvad kunne konsekvensen være for dem, hvis det klistrede til dem for evigt, det der rygte?
Jamen, så er de jo totalt marginaliseret. Man kan jo eventuelt blive nødt til at flytte et helt andet sted hen for at slippe, for at have det der rygte klistret på sig, men du er marginaliseret, og du er illeset, du er udstødt langt hen ad vejen, hvis du har født et barn, og så også slået det ihjel især. Det er et meget alvorligt rygte.
Hvad gør man for at undersøge, om det er hende, der er mor til det her barn?
Det, man griber til først, det er at lade den lokale jordmor undersøge Ane. Og det gør jordmorens, men hun kan ikke finde nogen tegn på en stedfunden fødsel. Og det samme gælder også for Julie. Der er ikke nogen af dem. Jordmoren kan ikke se tegn på stedfunden fødsel.
Så man undersøger faktisk begge to?
De bliver undersøgt begge to, ja.
Okay. På trods af, at den ene er lidt højere hævet i samfundet, fordi hun er gårdmandsdatter.
Ja, ja.
Okay.
Det siger Rasmus Danielsen også, for at hans datter kan få oprejsning, så vil han også lade hende undersøge.
Okay.
Men,
så burde rygterne vel egentlig stoppe?
Rygterne burde stoppe, og det er hverken Ane eller Julie bliver taget i forhør hos den lokale birkedommer, altså hos Harry Lund. Og jeg tror, at han ret hurtigt finder ud af, at det her det er en historie, der er baseret på grundløse rygter, forbundet med en familiestrid. Ja. Så derfor lukker han ret hurtigt den sag. Og,
så birkedommeren lader Ane slippe?
Ja.
Ja. Hun kan vende tilbage til Femø, hvor hun jo egentlig bor.
Ja, hun kan vende tilbage til til Hans Jensens gård og så arbejde videre, som ja. Hun altid har gjort.
Ja.
Og det er jo så også det, er det, der sker, at sagen bliver lukket. I hvert fald for en stund. Men rygterne, de fortsætter.
Birkedommeren kan ikke finde bevis for, at det er Ane, der har født barnet og efterladt det ved kirken. Så Harry Lund er på bar bund. Han kan ikke finde moderen til barnet. Heller ikke morderen. Han har ikke nogen vidner, og heller ikke nogen mistænkte. Det eneste, han har, er de klæder, som spædbarnet blev fundet i. Og de ligger i dag forseglet og gemt væk på Rigsarkivet. Så et eller andet ved den her sag gør, at man har gemt de her klæder i 143 år. Og Agnete Birger Madsen og jeg har fået adgang til den.
Altså, det er jo eftersigende et forklæde, og man kan faktisk godt se det der, fordi du ser, der er lidt peplum-syning her, ikke? Altså, hvor ja. Det ligesom sådan bølger lidt ud, som
ja,
man kan,
det kan man se.
Forestille sig, at forklæder ofte gør. Og det har været en mørk farve, tror du, det er sådan en mørkegrå eller sort?
Jeg tror, der er falmet, det er brunt.
Brunt, der er falmet ja. Lidt, og så er der ranker af hvide blomster hele vejen rundt på det. Yndigt.
Agnete Birger Madsen er måske den historiker i Danmark, der bedst kender de her kvinder. Dem, der har født i alt hemmelighed, i dølsmål og efterfølgende slået barnet ihjel. Hun fortæller, at der er én ting, der går igen i historierne. At mødrene pakkede barnelivet ind.
Men det har barnet været svøbt ind i.
Det fandt man det i, ja.
Ja.
Og så er det jo så blevet indleveret i sådan et... Måske et form for bevismateriale i sagen.
Ja. Altså, hvis der er nogen, der kan genkende stoffet.
Ja.
Altså, i et lokalområde, ikke?
Så i politisagen bliver det et vigtigt element?
Det gør det. Bliver, det bliver meget vigtigt.
For det bevarer.
Spor.
Ja.
Ja. Og det er sjovt nok, hvorfor de lige gjorde det. Men det ser man også i de der forhørsprotokoller. At de lige svøbte barnet ind i et eller andet gammelt stykke stof. Og det er typisk med et forklæde.
Det var ved hånden måske?
Jamen, ja, sikkert. Det har alle kvinder jo på.
Og har man gjort det for ikke at skulle, man ikke skal konfronteres med
jamen,
det?
Jamen, jeg synes, man har nok et eller andet sted skulle beskytte det der lille barn lidt. Det skal da lige pakkes lidt ind.
Jamen, det er jo det der med, at man har lyst til at tolke ind i det, at det er en form for omsorg i en meget tragisk situation, men det kan jo også være fordi, at man bare ikke kan tåle at se på det.
Ja. Altså, det kan være en form for beskyttelse. At det skal da have noget på, men også for at holde sammen på det. Altså.
Okay. Ja.
Og de har ikke haft noget bedre heller at pakke det ind i, vel? Sandsynligvis ikke. Det er fattige folk, vi snakker om. I datidens aviser, Der kan man ret tit støde på nogle artikler, som omhandler, at der er blevet fundet et barnelig, måske i en mærvelgrav, eller måske i en kuffert, i en kiste. De dukkede op forskellige steder, og det var altså meget tit, at man kunne se, at det har fundet sted. Langt den mest typiske metode, det var at kvæle det her barn. Og det blev gjort på nogle forskellige måder. Nogle af kvinderne beskriver, hvordan de simpelthen, efter at have født, bare blev liggende. Og dynerne var tunge. Og hvis de sørgede for, at der ikke kom noget luft ind, jamen så gik det helt af sig selv. Så døde barnet simpelthen af mangel på luft. Ikke? Andre tilfælde, der fortæller de, at de fandt en strimmel snor eller et eller andet, som de lige slyngede om barnets hals og kvalte på den måde.
Det er svært at sige, hvor mange der var tale om. For vi kender kun de tilfælde, hvor barnelivet blev fundet, eller hvor moderen blev dømt, fortæller Agnete. Men et nedslag kunne være i perioden 1888 til 1920, hvor der ifølge Statistisk Årbog blev dømt 561 kvinder for barnedrab. Det er godt 17 kvinder hvert år.
Det, der har været fællestegn ved dem, det er, at de har været tjenestepiger, og de er kommet fra landarbejder- eller arbejderklassen. Det er unge kvinder, men faktisk har en tredjedel af dem, de har født før. Så de har vidst, hvad det vil sige at få et uægte barn. Og der er altså også nogle af dem, der har dræbt børn før, viser sig. Mange af de her piger, de fortæller, at de jo har haft en kæreste i kortere eller længere tid. Og de så går hen og bliver gravide, og de er bundulykkelige, men han var ikke interesseret i at gifte sig med dem. Og at de så har prøvet alt muligt. De har indtaget og hoppet og danset og spist sølverglød og hvad mærkelige ting, som ifølge myterne måske kunne hjælpe, sådan at man tabte det her barn. Det har ikke hjulpet, så de er så gået graviditeten igennem og har gjort alt, hvad de kunne for at skjule det. Måske med lidt korset. De store forklæder har også været gode til at dække. Men det aller bedste, det har jo været, at det var så meget tabubelagt emne, alt hvad der handlede om sex. Så det der med at spørge ind til, sig mig, er du ikke blevet lidt stor? Altså det var et tabu, man snakker ikke om det overhovedet.
De barn, det nåede jo aldrig at få et liv. Og det er barsk, ikke? At tænke på. Men det... Jeg synes, det er værre med moren et eller andet sted. Der har måttet gøre det der, og efterlade det i et gammelt slidt forklæde, altså.
Det er svært at leve videre i sit liv.
Ja,
man har gjort det, kan man forestille sig.
Ja.
Det tror jeg, det er det, der jeg tænker mest på nu. Det er også... Efter den handling er færdig, hvad er så resten af livet? Altså, alle de følgende dage, med viden om, at man har gjort det.
Ja.
Ja, har du brug for at se mere? Kan vi pakke det væk, det forklæde?
Vi kan godt pakke det væk, ja. Det kan vi godt.
Tilbage i arkiverne. Og så skal det ind i den her kuvert igen.
Fint for sejlet, hva'?
Det er for det meste kvindens liv, der har været centrum i Agnetes forskning som historiker. Ved at belyse kvindens situation i de seneste århundreder, har Agnete kunne bidrage til den kvindekamp, som hun blev optaget af i 70'erne. Hun har udgivet adskillige bøger. Et meget ildeberygtet fruentæmmer, ægte historier om uægte børn og et barnelig i kufferten. Og så har hun sat flere udstillinger op på Museet Køn, det gamle kvindemuseum i Aarhus.
Agnete,
ja.
Er du sådan en, der ikke er til at drive ud af Rigsarkivet igen?
Ja.
Fast? Ja, jeg fornemmer det godt.
Forklædet er noget nær det eneste spor, som birkedommer Heilund har i 1881. Men han kan ikke koble det til nogen. Heilund må opgive sagen. Men ikke alle på øen tænker sådan. og særlig en mand puster fortsat til rygterne om Ane.
Her skal vi lige have den lokale sognefoged med ind i billedet, fordi han spiller faktisk en ret stor rolle i den her sag her. Sognefoden hedder Jens Poulsen, og er ligesom gårdmand Danielsen, så er Jens Poulsen også gårdejer på Fejø. Og man kan tydeligt fornemme, at han glemmer ikke den uret, der er blevet gjort mod hans standsfælles datter, Julie. Og på det grundlag, så er der en konstant strid mellem Jens Poulsen og så de her udstødte familier, især Grotfredsen-familien. Jens Poulsen, han vil have hævn på et tidspunkt.
Hvorfor det? Hvorfor interesserer det ham?
Det er fordi, at Julies ære er blevet krænket.
Okay.
Det betyder, at hun skal søge et passende parti, en gårdmandssøn, på egen, ikke? Som
gårdmandsdatteren bliver gift med gårdmandssønnen.
Ja, lige præcis. Og i den situation, så kunne man forestille sig, at de her mistanker, for når de nu engang er rejst, altså de kan få betydning for hendes chancer for her frem i livet.
Okay.
Og den samme omsorg har man selvfølgelig ikke for Ane, fordi hun er alligevel på bunden af samfundet, så hendes fremtidsudsigter, der er jo ikke nogen, der sådan set tager på sig og forsvarer.
Så siger du til mig, at sognefoden, han simpelthen blev ved med at gå og snakke om, at det var Ane, for ja, sådan at få hævn?
Ja.
Lars, hvad tænker du, det betyder for sådan et lille ø-samfund at stå tilbage med så alvorlig en forbrydelse, der er uopklaret?
Problemet er, at vi står jo stadigvæk uden en mor til det her barn. Og det vil sige, at selvom at Harry Lund, han lukker politiprotokollen, så er der jo ikke noget, der er slut af den grund. Folk vil jo stadigvæk have et svar for at komme videre.
Hvad kommer det til at betyde for Ane?
Bare fordi dommeren ikke kan opklare sagen, så er det ikke ens betydende med, at mistanken sådan forsvinder. Når først en mistanke er blevet udtalt, så har den jo med at blive siddende og klistre til folk, ikke?
Ane genoptager sit arbejde som tjenestepige, mens der i kulissen udformes en stilling til en ny birkedommer på Fejø. Jobbet bliver besat af en mand, som skal vise sig at være ihærdig, ja nærmest ustoppelig, i jagten på det lille spædbarns morder. Forbrydelsens anatomi sæson 3 er tilrettelagt af Rikke Prigt. Redaktør er Carsten Nielsen og Hanne Barslund, og jeg hedder Sara Røykjær Knudsen.